Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Alhamisi Februari 11 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika mita bendi 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya nusu saa tuliyokuandalia ni pamoja na Waziri Mkuu wa Tanzania Majaliwa Kassim amefanya ziara kushtukiza katika bandari ya Dar es Salaam, na hiki ndicho alichokizungumza.
Kama miaka mitano ilikuwa haifanyi kazi na jana, alafu unasema uliandikiwa message tu na hujasema message amekuandikia nani? Na huo sio taratibu wa ofisi. Wewe ni manager bwana wa taasisi kubwa, huwezi kufanya kazi kwa message, lazima uandikiwe. Sasa tunaambia message alikutumia nani kwa maandishi?
Na katika habari zingine, kuelekea uchaguzi mkuu wa Uganda, kwenye makala yetu maalum hivi leo tutaangalia swala la uchumi wa taifa hilo.
Uchumi wa Uganda, kilimo, kwa sababu tunajivunia nchi yenye ardhi ya rutuba, ardhi ambayo mtu akijishughulisha kilimo atapata zaidi kuliko kufikiria jambo lingine.
Basi ungana nasi katika matangazo haya mpaka mwisho, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Huku ikiwa imesalia wiki moja kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 18 mwezi huu kufanyika huko Uganda, mwanasiasa Kizza Besigye ambaye anawania urais kwa tikiti ya chama cha upinzani cha FDC na ambaye amekuwa akivuta umati mkubwa kwenye mikutano yake ya kampeni, anasema ameogopa kwamba wapiga kura huenda wakapewa hongo, na hilo huenda likawa moja ya vizingiti kumzuia kuwa rais wa nchi hiyo. Besigye ameshindana na kwa kiti hicho kwa mara tatu mwaka 2001, 2006 na 2011, akimpinga rais wa sasa Yoweri Museveni. Mapema wiki hii msemaji wa serikali ya Uganda Ofwono Opondo alisema chama kilicho mamlakani cha NRM kitamshinda tena Besigye kwenye uchaguzi huo ambao utafanyika wiki kesho, huku akisema, na ninamnukuu, tutautoa pumzi huo ujasiri wa Besigye, mwisho wa kunukuu. Lakini Besigye amesema kufuatia jinsi Waganda wengi wanavyomuunga mkono, labda msemaji huyo wa serikali alikuwa na nia mbaya, na kuongeza kwamba chama cha NRM akijawahi kushinda uchaguzi kwa njia ya haki. Umoja wa Ulaya umeipa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya shilingi milioni 560 kusaidia katika kugharamia shughuli za uchaguzi nchini humo. Mwenyekiti wa tume hiyo Isaac Hassan amesema kwamba sehemu ya fedha hizo itatumika kugharamia zoezi la kuwasajili wapiga kura. Alisema tume hiyo sasa imeongeza wafanyakazi wake maradufu na kwamba inaendelea kufanya mashauri na bunge la nchi hiyo pamoja pia na wizara ya fedha, akizitaka kuharakisha makadirio ya kufadhili uchaguzi huo. Msaada huo wa Umoja wa Ulaya ndicho kiasi kikubwa zaidi cha fedha kuwahi kupeanwa kwa tume hiyo ya uchaguzi, ambayo imeanza mikakati yake ya kufanya uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika tarehe 8 mwezi Agosti mwaka ujao. Na jeshi la Umoja wa Afrika nchini Somalia limeonya kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wanapanga kufanya ama kujifanya kuwa wao ni sehemu ya wanajeshi wa umoja huo ili wafanye mashambulizi. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
AMISOM inasema imepata habari kwa wapiganaji wa Al-Shabaab wanapanga kuvaa sare za AMISOM na kufanya ukatili katika sehemu za Somalia ambazo zinadhibitiwa na majeshi ya AU na serikali ya Somalia. Lengo inasema ni kuwafanya Wasomali waichukie AMISOM ambayo imekuwa ikilinda serikali kwa takriban miaka 9 iliyopita. Onyo hilo limetolewa kupitia akaunti ya Twitter ya AU na kubaini kwa Al-Shabaab wamepata sare kutoka kambi za AMISOM. Al-Shabab imefanya mashambulizi matatu makubwa kwenye vituo vya AMISOM kusini mwa Somalia katika muda wa mwaka mmoja uliopita. Shambulizi la karibuni katika mji wa Elbe mwezi uliopita limeripotiwa kuwa dazeni ya wanajeshi wa Kenya, ingawaje Kenya bado haijatoa idadi kamili ya waliouawa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington. Kundi la muungano wa wabunge weusi katika bunge la Marekani limetangaza kumuunga mkono Hillary Clinton katika kuwania uteuzi wa chama cha Democratic katika uchaguzi ujao hapa Marekani. Wakizungumza hapa Washington hii leo, wabunge hao ambao wanajulikana kama Black Congressional Caucus walisema Clinton amekuwa mstari wa mbele kwa miaka mingi kugombania haki na maendeleo ya Wamarekani weusi. Bill Clinton anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa mgombea mwingine wa chama hicho, Bernie Sanders, katika uchaguzi wa awali wa majimbo yafuatayo ya Nevada na South Carolina, hasa baada ya kushindwa vibaya na Sanders katika uchaguzi wa awali wa jimbo la New Hampshire mapema wiki hii. Burundi inasema kwamba kauli iliyotolewa na Marekani kwamba Rwanda inahusika katika njama za kuzorotesha hali ya usalama nchini humo ni thibitisho kuwa yale ambayo alisema Rais Pierre Nkurunziza yamekuwa ni ukweli. Jana Jumatano, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulika na masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, aliambia kamati ya Senate inayoshughulika na masuala ya nje kwamba serikali ya Marekani ina ripoti za kuaminika kwamba wakimbizi wa Burundi nchini Rwanda wamekuwa wakijisajili ama kusajiliwa ili kuhusika katika uvamizi wa kutumia silaha dhidi ya serikali ya Burundi. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Alain Nyamitwe, amekuwa akitoa onyo hilo kwa miezi kadhaa sasa. Hivi sasa Nyamitwe anasema itabidi Marekani ichukue hatua mwafaka kwa sababu kitendo hicho cha Rwanda ni kinyume na maadili ya kimataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo haya ni ajali iliyotokea huko nchini Tanzania. Basi muda mfupi uliopita mwenzangu Idi Ligongo aliongea na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya chama cha wasafirishaji nchini Tanzania, Mohamed Abdallah, kutaka kusikia maoni yake kufuatia ajali iliyotokea huko Muheza katika mkoa wa Tanga na suluhisho la kumaliza ajali za barabarani zinazoiweka Tanzania kuwa miongoni mwa nchi vinara zenye idadi kubwa ya ajali za barabarani barani Afrika.
Tatizo kwanza, tukubali ya kuwa usalama barabarani inahusisha wadau wote. Barabara kweli tujitahidi, barabara Tanzania tunazo ni nzuri, japo bado ni nyembamba. Wakati flow of traffic yetu imekuwa, mojawapo changamoto ni labda ufinyo barabara, lakini kingine naweza kusema ajali nyingi zinatokana na makosa ya uendeshaji. Kama hili la leo ya Simba Mtoto, kweli tunavyoamini gari moja lilipita gari lingine kwenye kona wakati meule anateremsha. Sasa hapo nasema ingekuwa barabara pana ina climbing lane, labda ingesaidia. Tungejikita zaidi kwenye kufundisha madereva wetu.
Kwa maana hiyo unataka kusema kuna mapungufu katika mafunzo ama madereva waliopo hivi sasa nchini Tanzania?
Naweza kusema makosa mengi zaidi ni uendeshaji. Sitaki kulaumu sana barabara. Barabara ndio ni changamoto. Barabara ni changamoto, kuna baadhi sehemu barabara sio nzuri hata kama ni lami.
Serikali na nyinyi wadau kwa kuhakikisha kwamba ajali za barabarani zinapungua. Tatizo liko wapi? Ajali zinaendelea.
tatizo liloko inapotokea ajali, mwamko unakuwa mkali sana. Mwamko unapokuwa mkali sana, mnakaa mnajadili precautions gani mchukue. Mnapochukua zile precautions, kila mmoja anakuwa aware na ajali barabarani. Ajali inapoanza kupungua, basi hata ile bidii ya zile precautions tulioweka kufanya hazifuatiliwi tena. Watu wanajisahau tena. Tunarudia tena. Kwa hivyo huu ni mchezo ambao unaendelea miaka mingi.
Sasa suluhisho la kudumu ili kuweza kuokoa maisha ya wasafirishaji, maisha ya abiria na mali vile vile za watu.
Suluhisho la kudumu, madereva wawe screened kabla ya kuajiriwa. Hilo jukumu la wamiliki, letu sisi wamiliki. Lakini pia mafunzo kwa madereva iwe katika mfumo ambayo dereva yule anapata mafunzo pia halali. Nikupe mfano mmoja. Vigezo tulipopendekeza zamani mwaka 96 tulipendekeza madereva wapate mafunzo. Lakini tukasema mafunzo hayo yawe na criteria. Criteria ya kwanza, license ya dereva yule iwe isiyopungua miaka 5. License ile ithibitishwe iwe ya halali. Yule mtu awe na age fulani, awe amepimwa afya, awe anathibitishiwa damu yake imepimwa hana addictions za bangi wala mapombe makali wala madawa kulevya. Tukaanza hivyo, ikaende vizuri, lakini baada muda kidogo wakajisahau. Badala ya kuangaliwa ile program nzima iwe kwa ajili ya barabara, usalama barabarani, imeangaliwa kwa mtazamo wa kibiashara, wakaichukulia commercial. Walipochukulia commercial, baadhi ya criteria zikarukwa.
Kuna wakati nilizungumza na madereva wa mabasi hapo Tanzania, madereva wa malori hapo Tanzania, na moja kati ya mambo ambayo waliyazungumza yanasababishwa na wamiliki wa vyombo hivi vya usafiri kwa kutaka pengine kuahisha mzigo mapema, ama kwa kuwataka kuendesha magari kwa muda mrefu zaidi bila kuwapa muda wa kupumzika wa kutosha. Hili sijui unalizungumziaje.
Hakuna mtu anemlazimisha dereva wake aende kwa haraka. Kila mmoja ashiriki. Anapomwona mtu anakwenda haendi vizuri, basi kama anaendesha vibaya, abiria yule atoe taarifa.
Ni Mohamed Abdallah akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Wakati huo mwenzangu Idi Ligongo pia alizungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Tanga, ambaye anatoa habari zaidi kuhusiana na ajali hiyo ya barabarani iliyosababisha vifo zaidi ya watu 20 na majeruhi kadhaa.
Ilikuwa saa moja kama na robo hivi tulipata taarifa ya ajali kutokea sehemu moja inaitwa Panga Mlima wilayani Mheza, ambapo ilihusisha magari mawili. Basi la Simba Mtoto linafanya safari zake kutoka hapa mjini Tanga kwenda Dar es Salaam, iligongana uso kwa uso na lori lililokuwa limebeba mchanga. Chanzo cha ajali ni dereva wa lori kusinzia na kuhama kutoka kwenye driving lane yake akaenda kwenye opposite lane, kwa hiyo kutana hilo basi akawa miligonga. Katika ajali hiyo majeruhi 29, kati ya majeruhi hao 19 ni wanaume na 10 ni wanawake, na kati ya hao majeruhi 5 walikuwa serious. Ajali hiyo imepoteza Watanzania takriban 11, kati ya hao wanawake 3 akiwemo mtoto mdogo wa umri miaka 2 na wote wa familia moja, na wanaume 8. Na ajali hiyo imeua kwamba dereva wa lori na dereva wa basi na kondakta wake wote wamefariki.
Tunapozungumza hivi sasa majira ya jioni, je, kuna taarifa yoyote ya hali ya majeruhi inavyoendelea?
Mpaka sasa hivi majeruhi 11 wamekwisha ruhusiwa. ICU wameongezeka wako 5 na 13, hali zao zinaendelea kuimarika.
Watu ambao wameshuhudia tukio hilo wanazungumzaje kuhusiana na swala la mwendo kasi, kama kulikuwa kuna aina yoyote inawashiria kwamba madereva hakuwa makini?
Kwa uhalisia dereva wa basi alikuwa makini. Angekuwa makini kwamba kama angekuwa mwendo kasi halafu na ile impact iliyotokea, basi lile basi lingeanguka kabisa. Lakini alikuwa mwendo wa kati, kwa hiyo ile lori lilipokuwa limehama kuja upande wake, maanake limekuja ikaipiga ile basi ikasimama vile vile. Kwa hiyo madhara makubwa yalipatikana kwa kuwa lile lori lilikuwa limebeba mchanga. Mchanga ulimwagika ukalipiga ile basi nzima. Kwa hiyo baadhi ya mchanga hiyo ilikuwa na vipande vya mawe ndio vilivyowajeruhi majeruhi wengi. Lakini hawa abiria waliokuwa hii siku za mbele, hiyo ni pamoja na dereva na kondakta wa basi hilo, ndio walioathirika na kupoteza maisha.
Mpaka hivi sasa kuna taarifa zozote kuhusiana na dereva wa lori, maisha yake kabla ya saa chache ya kuanza kuendesha gari hilo?
Sasa kufika saa 7 natoka eneo la tukio na kupita hospitali, bado tulikuwa tujampata mmiriki. Kwa hiyo hatuna nafasi ya kusema kwamba labda dereva amehojiwa kwa sababu naye amefariki.
Ni sauti ya kamanda wa polisi mkoa wa Tanga akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanga, Tanzania.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, basi kesho katika Live Talk tutazungumzia kampeni za kisiasa zinazoendelea nchini Uganda kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo. Usikose kujiunga nasi kwa kutupa maoni yako ukiandika kwenye mtandao wetu wa Facebook, nasi tutayatekeleza kadri ulivyotueleza. Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Russia inaeleza kwamba sasa iko tayari kuzungumzia swala la kusitisha kwa vita nchini Syria, wakati mawaziri wa mambo ya kigeni wakikutana mjini Munich, Ujerumani, kutafuta suluhisho la vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeharibu nchi hiyo ya Kiarabu kabisa. Marekani na Russia pamoja na mataifa 17 ya kundi la kimataifa kusaidia Syria zimeandaa vikao kadhaa vya mazungumzo nchini Ujerumani kando na mkutano wa usalama mjini Munich. Pendekezo hilo ambalo limetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Russia, Gennady Ratlov, linataka vita hivyo visitishwe kuanzia tarehe mosi mwezi Machi, lakini Marekani imesema kwamba ingependa mapigano hayo yasitishwe mara moja na ikatoa wito wa ongezeko la misaada ya kibinadamu kwa miji ya Syria ambayo imetekwa. Na ripoti mpya katika jarida la afya la New England Journal of Medicine inatoa ushahidi mpya unaothibitisha uhusiano uliopo kati ya virusi vya Zika na ongezeko la watoto wanaozaliwa wakiwa na kasoro za kimaumbile. Ripoti hiyo inayochapishwa ambayo ilichapishwa hapo jana na kundi moja la watafiti wa Kislovenia inaandamana na tahariri kutoka kwa kundi la wataalamu wa afya wa Marekani ambao wanaunga mkono utafiti huo. Profesa Tajana Avik Zupank, ambaye aliongoza utafiti huo, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba utafiti uliofanywa na timu yake huenda umetoa ushahidi wa kuaminika kuwa kasoro za maumbile zinazohusishwa na virusi vya Zika huenda zinasababisha uzalishaji wa virusi hivyo kwenye ubongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini Tanzania, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa leo amefanya ziara ya ghafla kwenye kitengo cha upimaji mafuta katika bandari ya Dar es Salaam na kubaini madudu kadhaa yaliyokuwa yanakosesha mapato serikali hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali na ripoti zaidi.
Akiwa bandarini, waziri mkuu amegundua kwamba mita za upimaji mafuta zimejaa kutu baada ya kutelekezwa kwa miaka zaidi ya mitano, ambapo alimpa saa 4 mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo Tanzania Magdalena Chua aandike barua ya kujieleza ni kwa nini aliamua kufunga mita hizo zisitumike kwa zaidi ya miaka mitano iliyopita na amletee barua hiyo ofisini kwake.
Na nimewataka bandari waniambie kwa nini tumepoteza mapato kwa miaka mitano. Kwenda wao utaniandikia saa 11 niletee barua yako ya kuniambia kwa nini ulichukua hatua ile na hatua zote ulizozipitia za kufunga zile mashine zifanye kazi. Halafu kwenye barua yako niambie kwa nini mashine imeanza kufanya kazi jana wakati mimi nakuja. Kama miaka mitano ilikuwa haifanyi kazi na jana. Halafu unasema uliandikiwa message tu na hujasema message amekuandikia nani. Na huo sio taratibu wa ofisi. Wewe ni manager hapa wa taasisi kubwa. Huwezi kufanya kazi kwa message. Lazima uandikiwe. Sasa tunaambia message alikutumia nani? kwa maandishi ili nijiridhishe kwamba mfumo wa utendaji kazi serikalini lazima uwe systematic. Na tuhitaji mtu mmoja kufanya maamuzi yake alafu akaathiri taifa. Sasa tumekosa hela nyingi kwa miaka mitano.
Waziri Mkuu awali alielezwa na Bibi Chua kwamba mita hizo zilianza kufanywa ukarabati jana na leo asubuhi moja imekamilika ambayo ni ya kupokelea mafuta ya petroli.
Mheshimiwa, na jana zimeanza kufanya kazi.
Hazianza kufanya kazi mheshimiwa. Ni hata unaona kuna kutu. Sio kwamba zimeanza kufanya kazi.
Zile pale zinafanya kazi gani? Macho yamezindua jana.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni hivi kwamba kutokana na maagizo yaliyotoka ngazi ya juu
kwamba itaje hiyo ngazi.
Mimi nilitumia message na ambayo nilikufikiri ilikuwa imetoka kwa mheshimiwa waziri wa nishati kwamba imetoka maelekezo kwamba within 24 hours mita zianze kufanya kazi.
Waziri Mkuu alitembelea pia sehemu ya kuchukulia mafuta yanayotoka bandarini iliyoko Kigamboni na kukagua mitambo ya kusambaza mafuta kwenye matenki ya mafuta ya kampuni ya Tipa yaliyoko Kigamboni yanayomilikiwa kwa ubia baina ya serikali ya Tanzania na kampuni ya Oryx Energies, ambapo alibaini kuwa kampuni ya Tipa imejiunganishia bomba la moja kwa moja kutoka kwenye bomba kubwa la mafuta linalotoka bandarini, hali iliyomlazimu Waziri Mkuu kuagiza kwamba bomba hilo litolewe kwenye maungio hayo ndani ya mwezi mmoja. Waziri Mkuu pia alimtaka msajili wa hazina Bwana Lawrence Mafuru awasiliane na mwanasheria mkuu ili waangalie upya mkataba wa umiliki wa matenki hayo ili uwe chini ya serikali kwa 100%. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi nchini Uganda, leo hii tunamulika swala la uchumi ambao limekuwa mojawapo ya mambo muhimu yanayozingatiwa na wagombea wote wa rais nchini humo, wakiahidi kuimarisha uchumi wa nchi hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa unategemea sana kilimo kinachoonekana kuendelea kudidimia. Lakini wapiga kura wanadadisi ahadi hiyo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ametuandalia makala ifuatayo.
Wagombezi wote wa urais nchini Uganda katika uchaguzi wa Februari 18 wanazingatia sana swala la kukuza uchumi, wakilitumia kama shabaha kuwarai wapiga kura. Katika manifesto zao, wagombezi wote wameahidi kukuza uchumi wa Uganda. Rais wa sasa Yoweri Museveni analenga kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa kwa 7% kila mwaka. Dr. Kizza Besigye akilenga kufufua viwanda vilivyoporomoka, naye Mbabazi akitangaza kupunguza kiwango cha ushuru, kuanzisha benki vijijini na kuimarisha sekta ya viwanda. Lakini naibu wa msemaji wa serikali Shabani Bantariza anasema wapinzani wake Museveni hawana maono ya kujenga uchumi wa Uganda.
Mambo wanayozungumzia, mimi naona kwamba wao wanasisitiza kuchukua madaraka. Hawasisitizi wakichukua madaraka hayo watayatumia kufanya nini. Hawana breakdown wataendeleza uchumi wetu wa Uganda namna gani. Wao wanasema kwamba tunataka uwezo, tunataka tutoe Rais Museveni, tuingie State House, alafu sisi tuendeleze Uganda vizuri kuliko yule.
Kulingana na Bantariza, wagombezi wote wa urais hawajafafanua kwa wapiga kura jinsi watakavyoimarisha uchumi wa nchi.
Kwa uchumi hawajazungumzia mengi, isipokuwa labda Mbabazi anazungumzia cooperatives kwa level ya nini, ya sub county. Sasa cooperatives maana yake nini? Kwa sababu tayari kuna nini, kuna people's circles kwa kila sub county, na serikali imeweka pesa pale ili watu waweze kupata mikopo wajiinue kiuchumi wenyewe.
Mgombezi wa urais Meja Benon Viraro anaendeleza siasa za kutaka ukulima kufufuliwa ili kuimarisha mapato ya Uganda kutoka kwa mauzo ya mavuno ya wakulima nje ya nchi, hiyo ikiwa ngao yake ya kusaka kura. Dr. Kizza Besigye wa FDC naye anatoa ahadi ya kuanzisha benki kwa wakulima wa viwango vyote, ikiwa pamoja na kuwapa wakulima tingatinga katika kila kijiji ili kuwasaidia katika kilimo, huku Mbabazi akiahidi kuanzisha kilimo cha kisasa. Esther Otim ni mpiga kura.
Uchumi wa Uganda kilimo, kwa sababu tunajivunia nchi yenye ardhi ya rutuba. Ardhi ambayo mtu akijishughulisha kilimo atapata zaidi kuliko kufikiria jambo lingine. Hata tuna wasomi waliojikita kwenye mambo ya kilimo. Kwa hiyo wana uwezo wa kufanya jambo ambalo kusisitiza kwenye kazi zao za kilimo na kuweza kupata zaidi katika kile kilimo wanachofanya.
Lakini naibu wa msemaji wa serikali Shabani Bantariza anaeleza kwamba huenda malengo hayo yakawa ahadi tu.
Kilimo kina matatizo kwa nchini Uganda kwa sababu kilimo chetu ndicho kile cha hali ya duni, subsistence farming. Hatufanyi commercial farming. Na commercial farming ndiyo inafaidi wananchi walimaji zaidi kuliko hii hali ya duni ya kutumia sijui nini, kila mtu na ardhi yake kidogo. Serikali inunue agricultural inputs, vile ambavyo wananchi walimaji wenyewe watatumia kuzalisha mali, lakini sio kuweka pesa kule. Unaweka pesa zitakuwa kama za nadizi tangu 2006 serikali kwa inaweka pesa nyingi, zilifanya nini? Hazikufanya chochote kilichoinua maisha ya walimaji.
Wagombezi wote hasa Rais Yoweri Museveni wanasisitiza kwamba wataimarisha uchumi wa Uganda kutoka kwa pesa za mafuta, lakini wapiga kura kama Boniface Byamukama wana maoni tofauti.
Sasa hii mimi nafikiria hii maneno ya mafuta wawache kwanza, alafu tuendelee na hii sokoni tunaangalia sasa hii biashara, vitu yanatoka shambani, tourist na mna hiyo.
Mafuta yanaleta pesa, zinakuja haraka, zinakuja kama dollars. Ukizitumia vizuri uchumi utainuka haraka, lakini pesa hizo zinaweza kutumiwa vinginevyo. Na wenzangu hapa tueleze utayatumia namna gani kwa nafsi yetu kama wananchi.
Uchumi wa Uganda unategemea kilimo kwa kiasi cha asilimia 80, lakini kilimo kimekuwa kikididimia katika miaka ya hivi karibuni, mauzo nje ya nchi yakipungua kwa asilimia 5. Uchimbaji wa madini umepungua. Serikali inajaribu kufufua viwanda kwa kuwarai wawekezaji kutoka nchi za nje, ikiwa mojawapo ya mikakati ya kuimarisha ukuaji wa uchumi wake. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na msikilizaji, kesho usikose kujiunga nasi, tutazungumzia swala la rushwa.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Kundi la wabunge ambao ni weusi katika bunge la Marekani limetangaza kumuunga mkono Hillary Clinton katika kuwania uteuzi wa chama cha Democratic katika uchaguzi ujao hapa Marekani. Umoja wa Ulaya umeipa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya shilingi milioni 560 kusaidia katika kugharamia shughuli za uchaguzi nchini humo. Mwenyekiti wa tume hiyo Isaac Hassan amesema kwamba sehemu ya fedha hizo itatumika kugharamia zoezi la kuwasajili wapiga kura. Burundi inasema kauli iliyotolewa na Marekani kwamba Rwanda inahusika katika njama za kuzorotesha hali ya usalama nchini humo ni thibitisho kwamba serikali ya Rais Pierre Nkurunziza imekuwa ikisema ukweli. Na huku ikiwa imesalia wiki moja kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 18 mwezi huu kufanyika nchini Uganda, mwanasiasa Kizza Besigye ambaye anawania urais kwa tikiti ya chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change na ambaye amekuwa akivuta umati mkubwa kwenye mikutano yake ya kampeni, anasema anaogopa kwamba wapiga kura huenda wakapewa hongo na hilo huenda likawa moja ya vizingiti vitakavyomzuia kuwa rais wa nchi hiyo. Korea Kaskazini inasema kwamba hatua ya Korea Kusini kusitisha shughuli zake kwenye kiwanda kinachomilikiwa na mataifa hayo mawili ni sawa na kutangaza hali ya vita. Kamati ya Korea Kaskazini ya kutafuta umoja wa Korea ilitoa onyo hilo katika taarifa iliyotolewa leo Alhamisi, ambayo jawabu lake la kwanza tangu uamuzi wa Seoul kufunga shughuli zote katika bustani ya viwanda ya Kaesong iliyo umbali wa kilomita 10 kutoka mipakani mwa nchi hizo mbili.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa sasa. Kwa Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Pamoja tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.